kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaa har'aa muddee 22 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati.
Galchumsa nagaya ansoora haala keetti oduu har'aa isinitti himaa oduu har'a qabnu keessaa Jarmaniin nam biyyi isaanii keessatti nam 12 fi barbaadachuu jirti. Gamkaaniin ammoo sheekoti Sumaalee dubartiin kubbaa saaphannaa taphachuun seera islaamaatii alaa jedhaniitiin dubbachuu jirani waan qabnu keessaa tokko.
Naannolee Oromiyaa fi Amaaraa irraa namoonni to'annaa jala oolan leenjii fudhatanii gadhiisamanii jedha mootummaan oduu keessatti gabaasa qabna. Hidhamuuf gadhiisamuu namoota kanaarratti xiinxala dhiyaate immoo oduudhaa booda dhiyeessina. Ogeessi seeraa lammii Oromoo to'annaa jala ooluu isaanii ilaalchises qophii addaa qophaa'e gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf soora.
Mootummaan Itoophiyaa nam rakkoo hiriir mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti shakkamanii hidhaman jedhe komishan ta'uu kalee gad lakkise. Jari kunin immoo hidhaa allaagee birri shaleqootii fi xollaa itti leenjifameetiin gad dhiifamee jedha. Oduun tun akka argan akka miidiyaa Itoophiyaa irratti dubbatanitti partiin mormitu ammoo gad dhiifamuu isaanii waan dansa duru seer malee hidhamanii jechuun dubbachuu jira. Iskender Fireewutti erge Tujube.
Sabaahimaa mootummaan akkuma ibsame kan kaleessa gadhiisaman namoonni 4,800 hookara biyyattii keessatti uumame tureen wal qabate kanneen jeeqama kaasan jedhamuun shakkamaniif waaltaa leenjisaa xolaa'eef birshaa laqoo keessatti leenjii fudhataa turani. Keessumaa godinaalee Oromiyaa 5 irraa shakkamanii kan qabamaniif xolaa'eetti leenjii kanneen fudhataniif sirna namoonni 4,000 gadhiisaman irratti kan argaman muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny turan. Gaaffii dhiyeessuun mirgaa ka jedhan muummichi ministeerichaa. Hookkara jeequmsaaf humnaan gaaffii dhiyeessuun garuu gatii nama baasisaa jedhan.
የደረሳችሁ በትምድምዳሜ አይደገምም በጭራሽ አይደገምም የሚል
እጅኖን ጥሙራይ ሲንረገሰን ኢረንዴቢያሙ ጎንኩማ ኢረንዴቢያሙ ከጀዱ አከናፍ ገለት ጥሙረ ከነረ ከገሰን ሄሪች ሄረ ስሪት በረፈመ ሄረ ወሬ ገመ ሄዱን በረፈመ ዋንተፊ ሄረ ሰባፍ ሰብለሞታፍ ምርገነ ሞተ ኡንፋ ከበጭሱ Boorennaa gara mana ofiitti deebitan gaaffii hin gaafattan jechuu miti. Gaaffii ni qabaattu. Aangawoota mootummaas ta'e mootummaa waliin yaadaan walii galuu dhabuu dandeessu. Kun mirga keessani. Mirga keessan kanammoo eenyuyyuu isin dhoowwachuu hin danda'u. Mirga eerri isin gonfachiise waan ta'eef. Kanaaf boor yoo gaaffii qabaattan gaaffii keessan karaa nagaaf ammayyaatiin heerarratti hundooftanii dhiyeeffachuun mirga keessani.
Rakkoo kana dura uumameef dogoggora kan hojjetan mootummaas leenjifamtootas ta'uu muummichi ministeerichaa ibsaniiru.
Dogoggora keessan isinuu dubbatanii jirtu arra kana dubbachuuf barbaadu dogoggora mootummaati. Dogoggorri mootummaa bulchiisa sadarkaadhaan hin jiru. Ofitti isin butee mari'achiisuu sagalee keessan dhaga'uu kan ilaaleen hirrina qaba. Kanaaf isin ibsa jennoo keessan irratti irraan deebi'amu kan jettan sana akkuma jettan mootummaas ta'e paartiin biyya bulchu dhaaduwoo ihaadegis sadarkaa federaalaatti immoo ihaadegis akkuma isin teessanii haaromsamtan nutis haaromsa gad fagoo ta'e keessa darbuu qabna. Dimokiraasii diriirsuu qabna. Qaama hawaasa adda addaa keessumaa dargaggoota ofitti bunnee mari'achiisuu qabna. Rakkoo isaanii dhaggeeffachuu qabna. Kanarra tarees furmaata kennuu qabna kan jedhuun gamaagama geggeessinee jirra.
Naannoo Oromiyaatti dabaluudhaan naannoo Amaaraarraa qabamanii waaltaa leenjii birshaalaqotti leenjii kanneen fudhatan lammiiwwan 800 gadhiisamuu isaanii Sabaahimaan mootummaa gabaaseera. Kana ilaalchisuudhaan paartileen mormitootaaf xiinxaltoonni seera. Xiinxaltoonni seeraa maal jedhu sagantaa keenya gara boodaatti itti deebina.
Somaaliitti qaalloleen islaamaa bebeekamoon akka dubartiin kubbaa saaphannaa yookaan baasketbooliin taphanne jabeessanii itti dhaaman akka jecha ishee kottanaatti dubartiin kubbaa saaphannaa taphachuun seer musliimaatii seer shari'aallee ala amantii islaamaallee dansaamiti. Koreen amantii soomaalee SRC jedhan dorgommii ispoortii ta'a dorgommii kubbaa saaphannaa biyyoolessaa dubartiin Puntland magaalaa Gaaroowee keessatti qopheessaniif silaa kurfoo jiran. Dhaamsi Gaalloleen baafatti kun akkani jedha dubartiin wal dorgommii saaphannaa taphachuun seer islaamaatii ala aadaaf faayidaa isaaniillee balleessa. Fula akkana kanatti ammoo dubartii fi dafte sobamtii jedha dorgommiin kubbaa saaphannaa Puntland tun tabiyyi tanaa fi jalqabaati Mogadishoo dabale magaala afur keessatti taphatani. Somaaliin eegi barkum 1991 mootummaa isii dhabdee asitti ispoortii gugurduu akkana qopheeffattee beektu. Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Doonaald Tiraamp ammallee yoo amma jii 20 ta'a jixiqqaan duuba ji tokko wayiin duubatti hojii pirezidaantummaa Ameerikaa jalqabu nam waliin hojjetu filachuu jira. Ammallee maanaajeri duul filannoo isaa ta'a durii Kellyanne Conway gorsituu White House tolchee filate. Gorsituun White House jechuun waajjir bulchiinsa mootummaa pirezidaantii Ameerikaa waan hedduun gorsitii jechuu. Kilaayinentin dubartii bulchiinsa Tiraamp keessatti hojii gugurduu argatte taqaraati. Dishanan dabran keessatti maanaajer duur filannoo taateetiin hojjechaa baate nami hedduun erga Doonaald Tiraamp akka dansaa uummatatti himtee fi waan hedduun karaa qaqqajeelchitee pirezidaantummaan geettee jedheetiin faarsa. Gabaa Berliin Jarmanii wixata dabre nama 12 bombiin keessatti fixantaan ammayyaa bananii mirga bitaallee dallaa dhagaatiin ijaaranii poolisii hedduun eeguu jiran. Gabaayaan tuniin ta'a kiristaanii gaafa dhaloota Yesuus Kiristoo ka kirismaasii dhufuu jirtu waan hedduutti bitatuuf itti gurguratu keessa namichi badaa tokkotti bombii makiinaatti fa'ate gabaa wadhakka seene nama keessatti gad lakkise isallee barbaaduu jiran. Namni kun dhalootaanii Tuniiziyaa Anis Amir jedhanii nama ganna 24 Awurooppaa cuf keessa barbaaduu jiran duruma waraqata seeraallee qabu biyyi kan keessa ture jedhani oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dr. Mararaa Guddinaa torbee akka odeeffamaa ture hamtuun homaa kan irra hin geenye ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kaleessa innaa isaan daawwatanillee hanga tokko walabummaan isaan dubbisuu isaanii Dr. Mararaan akka seeraatti ammayyuu poolisiif yaada isaanii kan hin kennine ta'uu abukaatoon isaanii obbo Wandimmoo Ibsaa dubbatanii jiran jaalanneeti haasofsiise.
Kattaan barbaachisu hunduu godhamee seenee inni barbaadannaan Dr. Maraaraadha jedheenii bakka taa'isii finnaa jedhanii xiqqooman ture naa fidanii yoo naa fidanii laangirerii shaamizii surrii uffatee harki isaa kaateenaan irra hin jiru haalli muluun dansaadhaan natti dhufe. Anillee guca tokko ka seenaa isaa dhaloota irraa hamma amma gahetti jiru barreeffadha. Sol budateenni akkam jirtaa nagaa jirtaa maallee faarrate akkam jedheenii samoona kana hojjaa duraati irraa kaasanii reebaniiru jedhaniiti oduun jira. Irra deddeebi'ee marartaa'ee garattittan himannaan guyyaa lammaffoo mucayyoon isaa akka argitu godhani mucayyoon doktorii. Guyyaa roobiillee ganama akka argitu godhani mucayyoon ismattimtee anillee kanaan xiqqoo abdadhe. Roobii ol geenu sireebanii kakkana jedhanii odeessan jennaan lakki narreebne. Humaan harreemne si'a sadii nagaafataniiru. Reebamuun qabu rakkoo guddaa baay'een jiru yaa'u manni hidhaadha malee kanumaan naan jedhees.
Miseensota poolisii wajjiniin Dr. Mararaan dubbachuu isaanii maqaa dhooftani garuu qaalii isaanii poolisitti kennaniiru.
Hin kennine silaa shakkamaan tokko qaalii yoo kennu akkaataa seera bu'uuraa akka Itoophiyaa lakkoofsa isa 17 tuqaa lamaatiin yaadni ati nuu kennitu kun mana murteetii irratti ragaa ta'ee sirratti dhiyaataa kanaafuu isa dhugaa kan ta'e waan nu si gaafanna nuutti kennitaa kana beeki jedhaniin bifa kanaanin hamma ammaatitti jechis inni kennellee ka poolisiin irraa fuudhe hin jiru akkasumatti dhufanii gurma ta'anii. Ofiin galmeessaan haasofsiisa jedhee biraasinsi deemee akkas goote akkana jedheen haasofsiisee itti mallatteetti naan jedhe gaafa duraa poolisichi lakki odoon dubbisne itti mallatteechuu jedheen maaliif dubbisuu dibbeennaan manaxxiriin qabu manaxxirii hoggaan qabaateen dandeen dubbisu jennaan cadhiseetumaan na biraa deeme rakkoon hin jiru jedheen gaafa lammataallee akkuma isaan naqaaqee haxallee nan mallatteessisine amma maaliidha. Wama achitti finfinnetti torbaan tokko dura isaanitti himee biraasilsittillee himee dhaaba tokko wajjin nama tokko wajjin wanta dubbadhe jiru.
Biraasilsiin dhaqxee maal goote jedhuun.
Biraasilsiin dhaqxeeti dhaaba shororkeessa jedhee mootummaan Itoophiyaa farraja irraayi ergaa fudhattee dhufte naan jennaani nama tokkottillee dhaaba tokkottillee wanna finfinnetti sanaan dura qaaqaa jiruun ala irratti wanti qaaqee jiru wanti na hidhaniif hin jiru.
Mana murtiitti al tokko dhiyaatanii turan miti.
Yatane.
Inni taanu yoom.
Turbanat.
Mana saaniti qabeenyi tokko tokko akka fuudhamee tureetu dubbatamaa wanti deebi'ee jira.
Meeshaa mana fudhatame keessa doolaariin Kaanaadaadhaa inni 350 kan duraa fudhatan kaleessa ganama sa'a sadiitti deebisanii fi mucayyootti kennee jira. Meeshaan kuuwwan kan akka kompiitaraa kan akka mobaayilootaa kompiitarootiin gara lamaatti isaan kan kana fakkaatan waraqoonni adda addaa mahakkaleema Dooktar Mojjiin jira jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatooma tillee.
Mata duree sattaanutti dabarraa magaalaa Amboo keessatti ogeessa seeraa ta'uun kan hojjetan obbo Dhaabaa Cufaa erga hidhamanii 7 darbee jira. Hanga ammaatti qaruma mana murtii duratti hin dhiyeeffamin jiru. Ijoollee isaanii keessaa tokko kan taate Firehiwot Dhaabaa haala yeroo sana abbaan isheetti hidhaman ibsitee jirti. Jaalanneetu haasofsiise.
Dhaddacha oolee gara isaatii qoratoo fi walakkaa bakkuma hojii isaatii isa ta'uu isaa gaafatanii inni ibsee fi booda gaaffiidhaaf barbaadamtaa jedhaniitiin konkolaataadhaan fudhatanii deemanii waajjira poolisii zooniidhuma keessatti achitti hidhanii eegas gaaffiinis hin jiru waan isa gaafatanii jedhanis hin jiran akkasumas ta'aa jira.
Mana murtiitti dhiyaataniiru?
Lakkiin dhiyaanne 7 dhaalma keessa.
Isin naxxanii dubbistaniittu?
7 guutuyyuu waan masa barbaachisu geessaaf jirra. Uffata sun jijjiirraa fi waan nyaataas galaas hin geessinaaf.
Garuu qaamaan argitaniittu?
Gamaaf gamanatti dhaabbannee odeessina qaamaan hin arginaan.
Ammam ammamitti arguu dandeessu?
Ganamaa sa'aatiin isaa fi galgala.
Gamaaf gamana dhaabannee haasofna gaafa jettu daqiiqaa ammamiif?
Sa'aatiin isaanii feeyyamame ganama sa'aatii 2:30. 6:17 fi 11:12 namoonni biraas maatii isaa gaggaafachuu deema sana gidduu dhaabannee wacuma gidduudhaan waan ni barbaadu gaafannee deebina malee haasaadhaaf namatti hin tolu haalli isaa.
Isaanii fi isin gidduu fageenyi jiru ammam ta'a?
Ammamchi hin jedhuree sagalee kee ol baafteetiin dubbata namoonni waan jiranii fi gidduu keenya gaaffiin jira.
Garuu isaan waan dubbatan waan takka iyyuu hin qaban?
Laakki waan takkisi.
Fayyaan isaanii haalli isaanii akkam?
Ammaaf gaanagaadha waan jedhu naguma isaati haalli fayyaa isaas gaariidha.
Isaan silaa dhaddacha magaalaa Amboo kan dhaabatan?
Gaafas mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa oolanii gara isaatii 11:30 bahanii biiroodhuma isaaniitti fudhatan.
Isaan miseensa KFO'ti?
Eeyyee.
Kana dura waan gaafataman qabu?
Kanaan durallee lakkiin gaafanneen umaayyuu hin gaafanneen.
Naannoo sanatti dorgomaa KFO turaniiru?
Aanaa Abuna Gindabaratitti dorgomaniiru.
Yoom?
Isuma dhiyoo kana sadhuma dorgomaniiru.
Maatiin akka tilmaamutti maal ta'a jettanii yaaddu sababiin qabamuu isaanii?
Akka tilmaama keenyaatti waanta lama jira amma yeroodhaaf kan nuti shakkinu inni duraa Dooktar Maraaraadhaaf guyyaa qabamanii dura bakka bu'uma fudhatanii turanii giruuppiidhaan. Bariitu isaati kan inni qabame egaa shakkiin inni tokko isa kanaa shakkiin inni lammaffaa immoo waa'ee mormiidhaan ijoolleen qabamanii mana hidhaa jiru galmee 28 oli qabatee ijoollee gara 200 oli ga'anii isaaniif falmee bilisa baase egaa kanaanis wal qabate inni shakkina kana lamaanii kan jiru.
Amma lafa isaanitti hidhamanii jiran eessa?
Magaalaa Amboo keessatti waajjira poolisii godinaati.
Obbo Dhaabaan ijoollee meeqa qabu?
Ijoollee 7 qabu.
Harmeen keessan hojii hin hojjetu?
Lakkiin hojjetan hojii hin qaban.
Amma egaa isaan hidhaman attamitti jireenya jiraataa jirtu?
Ammaatti waanuma jiru hin jiraanna. Anaa jalqabee ijoolleen barattoota kanaa booda akkasitti fufataanaan ijoolleen barumsa dhaabosheeti. Nunis waan nyaannu dhabuu keenya ammaatti ijoollee kana isa hojjetee jiraachisa waan ta'eef egaa kanaa booda rakkisaa ta'a.
Obbo Dhaabaa Cufaa lafatti hidhamanii jiru jedhame waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatiif itti gaafatamaa akka ta'an komaandar Tasfaa Sillaasee Nagaraa bilbila harka isaanii irratti argadheen jira. Obbo Dhaabaan maaliif hidhaman jedheen gaafadheen akka jedhan?
Anillee amma gara Adaamaan jira. Mee qulqulleeffadhee si bilbiluuree Adaamaa bubbulee eddan dhufe. Kani Dhaabaa Cufaa Lixa Shawaadha.
Lixaa Shawaadha. Dhaabaa Cufaa jedhamu abukaatoo namoota hidhaman 230 dura 7 kaleessaadha kan hidhamanii jedhan.
Teessoon isaanii aanaa kamidha?
Magaalaa Amboodha.
Okay, magaalaa Amboo na bira miti. Warra magaalaa Amboo gaafadhu ka addee jaalan quban qabu. Warra magaalaa beeka magaalaa Amboo taanaan.
jechuun kan isaan amma hidhamanii jiran waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Isa kana immoo sintutti gaafatamaadha kanaafi.
Egaa amma sababa isaan barree garuu mee ijoollee bakka bu'an gaafadhee sitti himaa garuu magaalli amboo itti waamamni isaa naannoodhaa fi nu jalatti miti isaan mee namni akkanaa jiramoon jiru kan jedhu bilbilee qulqulleessan si maka.
Jechuun torban lama darbee ragaa silaa beekamuutuutti jiraaree akkatti gaafatamaa waajjira tokkotti.
Nu bira waan hin taaneef kan nuni ilaallatu bari.
Isin biratti hidhamanii jiru waajjira keessa waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Maatiin naqee dubbisaa jira, firri dubbisaa jira, midhaan geessaa fi jiru.
Mee haa ta'u kan isaan qulqulleeffatan barre.
Nama beekamaadha, nama ijoollee hidhaman 200-300 dhaabataniidha.
Lakki kan hundumaa hin barre, hin dhageenyan immoo.
Sa'aatii tokko turee isinitti deebi'u.
Mee nan gaafadha.
Haa ta'u, fayyaa ta'a. Akkuma duraan waliigallee sanatti deebisee bilbilee komaandar Tasfaa Sillaaseen bilbila harka isaaniin kaasan. Yaaliin kootti fufa argannaan fudheen dhiyaadha dhaggeeffatoota keenya.
Amma sa'aatiin galgala keessaa 2:46 nu biraa immoo waaree booda sa'a 12:46 ta'eera. Dhaggeeffattoota keenyaa mootummaan Itoophiyaa kaleessa kanneen jeeqama naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ka'etti hirmaachuutti shakkamanii qabaman ittiin jedhu namoota gara 4,800 oliif leenjii haaromsamaa kennee gallakkisuusa kaleessa beeksisee jira. Paartileen mormituuf ogeeyyiin seeraa tarkaanfii mootummaa kan akkamitti ilaalan. Kan namoonni miseensa koree hojii raawwachiiftuu Koongirasa Federaalawaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa Finfinnee irraa haasofsiiseen jalqabna.
Obbo Xurunee, akkuma sinuu dhageessan yookaan immoo televiziyoona mootummaa irratti argitan kaleessa mootummaan namoota gara 5,000 dhiyaatan jechuun gara 4,800 olii gallakkisee jira. Kanneen keessaa 4,000 kanneen ta'an Oromiyaa keessaa akka ta'e mootummaan dubbatee jira. Paartiin keessan akkamitti ilaala?
Duraan dursee hiikamtootti jedhaman kun haala hin taaneen seeraan ala hidhamanii turan baga hiikamanii jaalallee isaaniitti maatii isaaniitti makamanni gara fuulduraattis qabsoon uummataa fiixaan bahee jireenya gaariin namoota kana hawwaa lammilee kana hawwaa. Gara gaaffii keetiitti darbuudhaaf lammileen kun duraan dursee hidhamuun irra hin turre. Maaliif gaaffii nageenyaan gaafatanii mootummaan heera biyyattii eegee deebisuu waan dideef kaka'umsi uummata kanaa ta'uu danda'eera. Hidhamumti isaanii sirrii miti jenneetu paartiin keenya itti amana.
Egaa muummichi ministeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny yeroo hidhamtoonni kun gallakkifaman haasawa godhan keessatti badii hojjechuu keessan amantanii fudhattaniittu ittiin deebinu jettaniittu sana irra deebi'een dubbadhu jedhanii turanii namoonni kunis immoo aayiddaggamin yookaan irra hin deebi'amu yookaan immoo never again kan jedhu afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin akkasumas immoo afaan Ingiliziitiin kan barreeffame qomee yookaan immoo tiishertii uffatanii jiru sana laachisee muummichi ministeraa. Kananuu keessa deebi'een dubbadhu gama mootummaatiin immoo badii jiru nan dubbadhaa teessisnee si naasofsiisnee si waliin hin dubbanne badiiwwan akkas akkasii mootummaanis lammata ittiin deebi'u jedhaniiti kan isaan namoota gallakkisaman kanatti dubbatan kana paartiin keessan akkamitti ilaala?
Muummichi ministeeraa kun akkana jedhanii dubbachuu isaanii hordofeera. Duraan dursee hidhamuun isaaniiyyuu seeraan alaa jenna namooti hidhamuun irra ture warra malaammaltummaa. Hojjetanu warra sassaabduukiraa ta'an warra bulchiisa gaarii uummata dhoowwatan warra farra dimookiraasii ta'an kan korojoo filannoo harkisanii hatan jarratti kanatu hidhamuutu irra ture malee uummati lakkoofsi isaanii amma kana lakkaawame kun yookaan immoo warra hafan illee dabalate hidhamuun irra hin turre yeroo uummati kun gaaffii nagaadhaan gaafataa tures kan itti gaafatamamu. Bulchiisa keenyaa miseensota paartii keenyaati jedhanii erga amananii booda amma namoota kanatti deebisaniitu akka isaan dhiifama gaafatan fakkeessaniitu dubbataniin.
Obbo Xurunee, akkuma sunuu tarii argitaniitu ta'e televiziyoona irratti televiziyoonni mootummaa namoota aga tokko gaafataa ture waa'ee heera biyyattiis hin beeknu turre amma heera sana baranneerraa hubannaa dhabuu keenyarraa kana goonee amma lammata ittiin deebinu ka jedhu namoota hiikaman jedhaman sana keessaa yeroo dubbatan dhagaamee jira. Kanoo akkamitti ilaaltu?
tokofa namoti hidamani iba jala jirano kanale yo dubatani jadan namota kanarati murte sura fingandau lamafa ammo yero hunduma biya kana keset wanti bekamu maini parti mormituto kesa ummata kesa motumman yokan mo parti ni biya bitajiru kuni deballota sa kesa galche akana akadubatanu wani tasi sufi uga kaba fudatam kaba jede hinaman wani namoti dhugaadhaa fi dhaabbatanii amma gara booddeetti deebi'anii dhugaa isa dhaabbatanii sana jallisanii akkana dubbatu jedhee hin amanu paartiin keenyas kana hin amanu.
Paartii keessan keessaa miseensonnii fi hoogganoonni agamtuu kana keessa jira waan beektan qabdu?
Amma yoonaatti qaamaan argee hin beeku malee naannoo adda addaa karaa walisoo kanaa karaa sabbataa kanaa karaa bishooftuu kanaa gara qe'eetti makiinaadhaan konkolaataadhaan fe'amanii guuramaa akka jiran dhaga'eera. Garuu abalu eenyu jedhamee addaan baafadhee beekuudhaaf hin dandeenye. Egaa miseensoti keenya baay'een akka hidhaman deeggartooti keenya baay'een akka hidhan keessuma keessaa ammoo lammiin Oromoo baay'isee akka miidhamee akka hidhamee jiru dhaga'eeraa beekaa namootuma kanatti hiikame jenneetu eegaa jirraan.
Kun mallattoo akkamii agarsiisa gara fuulduraatti mootummaa waliin teessanii dubbachuudhaaf wal dhibdee ture furuudhaaf amman balbala saaqa jettanii yaaddu?
Balbala illee saaqa jennee baay'ee abdachuun baay'ee eebbuun baay'ee nama rakkisuu danda'a. Utuu galaana biraan ga'in conchee irratti gammaduu waan guddaa yaaduu waan guddaa abdachuu fakkaachuu danda'a. Hoggantooti keenya dura taa keenya Dr. Mararaa Guddinaadha jalqabee warri jiranu haal duree tokko malee akka nuu hiikaman barbaannaan. Kana qofatu hin ta'in waltajjii tokko dhaabbannee jirru madarat jedhamee kan beekamu ibsa adda addaa baaseetu jira. Gaaffiin keenya sunii ittuma fuufaa jirra. Dhugumaa jedhanii garaarraa fudhatanii karaa nagaa deemne jedhanii namoota keenya hiikanii gara mareetti yeroo nu affeerane madarakii asa ta'u paartiin keenyas yeroo hundumaa fedhii ummataa kabajnee raawwachuudhaaf yeroo hundumaa nuyi akka qophii qabnu kanaan dura sibsineerra ammas irra deebi'een ibsaani.
Miseensa koree hojiraawwachiistuu Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya namoonni qabamanii turan kun haal lammatti gallakkisaman ija seera biyyaatiin akkamitti ilaalama? Biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne irraa ogeessa seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa gaafadheen ture.
Ulfaadhu namo warreen amma ajaja command postiidhaan qabamanii hidhamanii dararamanii gallakkifaman kun yakka tokko malee seeraan ala qabaman. Akka seeraatitti namni tokko yakka malee yookiin yakka waayee raawwate jedhamee yoo shakkame malee DCT command postii kanaan poolisiinu warri seera eegsisu kun isaan qabuu hin danda'anii akkanattis mana hidhaa tursiisuu hin danda'an. Amma gaafa immoo gallakkifaman akka seeraatitti yoo yakka wayiitiin shakkamanii qabamanii sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaatanii balleessaan isaan balleessan yakka isaan ittiin shakkaman maal akka ta'e baruu qabu. Amma garuu muummichi ministeeraa haasaa godhee ture gaafa namooliin qabaman kun gallakkifaman haasaa sanirratti maal jedhee warri kun kan gallakkifaman adabbii seeraa fixatanii utuu hin ta'in dogoggoraan sochii uummataa kana keessatti waan hirmaataniif barumsi itti kennameeti amma bahanii leenjiitu itti kenname leenjii kakkakaasu waan seera heera mootummaa biyyattii irratti akkamitti gaaffii isaanii mootummaatti dhiyeessanii akka deebii argatan barsiifnee gallakkisnee warri kun yakkamtoota miti warra dogongoree jechaa ture. Kun kaa maal jechuudha akkuma seera biyyattiitittu akkuma labsii atattamaa isaan lafa kahanittu yoo itti siqtee ilaalte namni hin yakkamne yakka tokkoon balleessi jedhamee hin shakkamne namni dogoggoraan waa balleesse eenyumaan iyyuu qabamee hidhamuu hin qabu ture. Yoo qabamee hidhames sa'aatii 48 keessatti akka seera heera mootummaa biyyattiititti mana murtiitti dhihaatee yakki sun maal akka ta'e itti ibsamee fi akka of isaanirraa ittisu mirga qabu. Kuni hundi badee jira. Waan dogoggoraniif leenjiin itti kenname barumsi itti kenname jechuun maal jechuudha.
Akka kanaa yoo ta'e akka muummichi ministeraa dubbatanitti yoo ta'e akka itti dubbataa jirtu kanattis yoo ta'e egaa namoonni kun hidhaman jedhama moo leenjii deeman jedhama? Maalin mata dureen kennamuuf durumaan iyyuu?
Akkuma beeknutti amma hammaatitti mootummaan iyyuu kan jedhu labsi atatama baafanne namolin sochi kana keessatti hirmaacha qaban hundi isaani seeraan ala bahanii warri kun shororkeessitoota. Kan ammoo poolisoota keenyaan warra seera eegsisuun kan sirna jala oolchinu miti. Kanaaf labsii hatattamaan barbaachisaa ta'e, kanaaf command postiin ijaaramuu qabaate, kanaaf akka labsii hatattamaa kanatti uummata keessa deemnee warra warraaqsa keessa gumaacha qaban kana hidhuuf barbaachise jechaa turan. Amma garuu gaafa hiikan eebba jedhan. Hiikichi isaanii akka nama hidhametti otoo hin ta'in akkuma nama mana barumsaa wayii, akkuma mana leenjii wayii deemee achii bahutti eebbifamanii ba'anii kan jedhutu ibsame. Kanaaf muummichi ministeeraa eebbisuuf deemeeti immoo haalli itti haasa'e dogongortanii jirtu, ammas irratti hin deebinu jettanii jirtu. Kanaaf isin akkuma deemtan barbaanna. Akkasumattis immoo mootummichis waan dogoggore hin qaba, uummata hin dhageenye sirriitti, rakkoo uummataa hin furre. Kanaaf nutillee gadi fageenyaan jijjiiramuu qabna, haaromsa godhachuu qabna jedhee isaanitti himachaa ture. Akka seeraatitti namni tokko kan seera jala oolu, to'icha mootummaa jala kan oolu yoo yakka wayii hojjeteera jedhamee shakkame qofa. Akka seeraatitti kun waan jiru miti. Akkanumaan manumarraa fuudhatamanii seera jala olanii amma ammaatitti achitti turanii gaafa bahanii miti mana barumsaa deemtanii turtanii, mana leenjii deemtanii turtanii kan jedhamee ittiin himamu. Kana achi immoo kaleessa natti fakkaata. Ministeerri ittisa biyyaa biyyatti obbo Siraaj Fageessaas kanarratti maal jechaa turanii namooliin kun qabatamanii amma kan eebbifamanii hiikaman kan bahanii waan namooliin biroo dhufaa jiraniif kan akka isaanii dogoggoranii sosochii Oromiyaa keessa deemaa ture kana keessa hirmaacha waan godhaniif ammas leenjisuu qabna 9,800 ta'an eebbifamanii bahu. Namooliin immoo 12,500 kan ta'an amma qabamaniiru. Isaantu immoo leenjii kana fudhachuu qabu kan jedhu ibsaa ture. Kun jechuun maal jechuudha? Iddoo barbaadu jechuudha. Iddoo warra amma qabaman kana immoo itti dararan barbaadu jechuudha. Warri kun hin eebbifamne, iskuula hin deemne, fedhii isaaniitiin leenjiin barbaachisaadha jedhamee achitti hin hidhamne, fedha isaaniitiin ala qabamanii mana isaaniirraa guuramanii, bakka hojii isaaniirraa guuramanii, bakka barumsa isaaniirraa guuramanii achitti namooliin kun seeraan ala akka hidhaman beekama ta'uu qaba.
Doktar Tsaggaa'e, mee gara namoota amma gad lakkisamaniitti immoo adeeminu. Namoonni kun guutummaatti qomee yookaan tiisheertii adii kan aiddaggamin yookaan irra hin deebi'amu yookaan immoo never again kan jedhu uffataniiti kan isaan mul'ataa turanii. Isaan keessaati kan jedhaman namoota tokko tokkottis dubbataa turanii. Nuti seera biyyattiis wallaallee dogoggorreerraa lamuu lammataa kanatti hin deebinu kan jedhu yeroo dubbatan dhagahameera. Kanoo ija seeraatiin akkamitti ilaalta Doktar Tsaggaa'e?
Kuni sirrii miti. Ilaa amma utumaayyuu wanti kun yakka ta'e, dogoggora otoo hin ta'in yakka ta'e, irratti murtaa'e, adabbiin irratti raawwatameeyyuu wanta akkanaa irratti barreessitee tiishartii hin uffistu. Mirgi namummaa isaa eeggamuu qaba. Kan dogoggore dhiisiti. Amma maaliif kana godhu? Stigmatize godhuudhaaf. Uummata keessatti akka qaanfatan, akka mataa gadi qabatanii deeman, akka nama mootummaadhaaf mataa gadi qabate, ajajamuudhaaf qophii ta'e akkasitti godhanii sammuu isaanii tuquudhaaf, cabsuudhaaf, hamilee isaanii cabsuudhaaf kana godhan malee adabbii fudhachuu kan qabu iyyuu akkanatti uffata wayii itti uffisanii gadi baasuun sirrii natti hin fakkaatu. Kun seeraan ala. Kana kanaaf darara isaan irra gaheef mootummichi akka mootummaatti, muummichi ministeeraa akka cheermaanii command postitti, namooliin hundi isaanii kana keessatti hirmaattan, command postiin biyyattii keessa ijaarame hundi itti gaafatamummaa kan siyaasaatis kan seeraatis ofirratti amma mirkaneessanii jiru jechuudha. Ani akkasittan laala.
Ogeessa seeraa Dr. Tsaggaa'e Araarsaa, ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomii nama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,110, 12,140 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Am sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.